Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en swahili. À Barizetu, Martial Kiza Biamungu.
Radio Kapi.
Mjambo wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi, karibu kwa habari tu kwa lugha ya Kiswahili. Basi tuanze na muhimu ya habari yetu. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishindwa kunguruma zidi ya timu ya Colombia na kupigwa goli moja kwa bila. Mtafata masikitiko ya washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtaani Mambasa, mwitikio wa Ebola unakabiliwa na kikwazo kikubwa ajili ya kusafirisha masampuli ya kibiolojia kutoka Nyanya mpaka Bunya. Wapresidenti wa mabaraza ya wajimbo wamepeleka wasiwasi yao moja kwa moja kwa seneta kuhusu hali yao ya kutokulipwa mshahara zao na mivutano inayozunguka uhuru wa majimbo. Na niyote kama muhimu ya habari yetu kwa lugha ya Kiswahili, basi mfate maelezo kamili punde kidogo. Na mtuanze habari hii na habari ya michezo. Timu la Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishindwa kunguruma zidi ya Colombia katika mechi kali lakini ya kikatili. Wa Kongo walilalwa goli moja kwa zero, kipigo ambacho kimeacha uchungu hasa kwa vile michezo ilichezewa ilikuwa saa 9 ya asubuhi pale Kinshasa kutokana na tofauti ya saa pale Mexico. Licha ya baridi na zabiu ya usingizi, mamia ya mashabiki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishangilia mashujaa wao kwenye kombe hili la dunia. Kilometa 136 kutoka Bunya katika eneo la mta ya Mambasa, mwitikio wa Ebola unakabiliwa na vikwazo kikubwa ni kama kutokuwepo kwa njia zinazofaa kwa kusafirisha sampuli ya kibiolojia. Uko Nyanya, mamlaka za afya zinatoa tahadhari na kutoa wito kuimarisha kwa haraka sana na uwezo wa afya. Maelezo mengi na Jean-Claude Loki Dile.
Kulingana na Daktari Joseph Pemanakue, mganga mkuu wa kanda ya afya ya Nyanya, sampuli zinazochukuliwa kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola mara nyingi husafirishwa kwa magari ya usafiri wa umma. Hali hii huongeza hatari ya kupotea au kuharibika kwa sampuli njiani, jambo linalochelewesha upatikanaji wa majibu ya maabara yani laboratory na kufanya huduma kwa wagonjwa kuwa ngumu zaidi. Kama tungekuwa na maabara ya kuleta matokeo haraka yani laboratory mobile hapa Nyanya, tungelichunguza sampuli mara moja na hilo lingeharisisha sana kazi yetu, unena kiongozi huyo wa afya. Mbali na changamoto hizo za vifaa na usafirishaji, eneo la afya la Nyanya pia linakabiliwa na ukosefu wa usalama kutokana na mashambulizi ya waasi wa ADF katika baadhi ya maeneo ya afya hasa Bafabako na Bandengaidu. Kwa mujibu wa viongozi wa afya wa eneo hilo, msaada wa haraka katika sekta ya vifaa na usalama ni muhimu ili kusimamisha kusambazwa kwa mlipuko huo wa Ebola ambao tayari kumearifiwa wagonjwa zaidi ya wawili katika eneo hilo. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Wakati afisa mkuu wa afya wa eneo ya afya ya Nyanya akiwa na wasiwasi kuhusu changamoto za vifaa vinavyokabili mwitikio wa Ebola hasa kuhusu usafirishaji wa sampuli hadi Bunya, mamlaka za afya kitaifa zinahakikisha ya kwamba hatua tayari zimeendelea na kuongeza kusema kama timu umahalumu, rasilimali za vifaa na hatua za matibabu zimetumwa kwenye tovuti kwa zaidi ya siku 10 ili kuimarisha mwitikio wa janga ili la Ebola. Jua hali yako ili kulinga vyema maisha yako ya baadaye. Katika taasisi ya juu ya walimu ESP Kisangani, kampeni ya uchunguzi ya iari na bila malipo ya upungufu wa damu wa SS inakaribia mwisho. Mpango huu wa siku 5 uliozinduliwa Juni tarehe 19 wakati wazimisha siku ya kudhibiti magonjwa duniani unaleta shauku ya kweli. Taarifa yake Jacques Mukonkole.
Tangu kuzinduliwa tarehe 19 Juni, idadi ya washiriki katika taasisi ya juu ya walimu ESP ya Kisangani imeendelea kuwa tabichi. Wanafunzi na walimu wao wanaaminika kwa utaratibu huu wa kuokoa maisha. Miongoni mwao ni msaidizi wa profesa Justin Muindo ambaye ndiyo kwanza amepimwa.
Ni kuja kufanya vipimo ya drepanocytose juu ya kujikinga na kujua hali ya damu yangu. Na gizi niko mimi celibataire, kesho nikamtafuta bibi, sitaogopa tuzale batoto biko na ile drepanocytose.
Kiini cha umasishaji huu ni shari la kimatibabu kuenda zaidi ya majadiliano ya kinadaria. Daktari Rachel Mukangi anayehudhuria anaeleza:
mtu ujijue, ujue statu hemoglobiniki yako, ukajua statu hemoglobiniki itakupermettre que umuchague bwana au bibi mwenye ana correspondre na stati yako ju muevite kuzala batoto benye biko na imalali ya SS.
Mujikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Habari zingine, mishahara isiyolipwa, mivutano inayozunguka uhuru wa mikoa na mjadala juu ya uwezekanaji wa kubadilisha katiba ya nchi kabla ya kikao cha ajabu cha bunge kilichotangazwa kwa wiki zijayo. Marais ya baraza ya majimbo wamepeleka wasiwasi yao moja kwa moja kwa seneti. Imepokelewa jumahine hii na rais wa baraza ya juu Jean-Michel Sama Lukonde. Ujumbe wao unatoa wito wa kutatuliwa kwa haraka sana matatizo yanayoziri utendakazi wa taasisi za majimbo. Kandamizaji na mashambulizi zidi ya watetezi ya ardhi na hali ya hewa, hiki ndicho kichwa cha ripoti iliyochapishwa jumahine Juni tarehe 23 mwaka 2026 na shirika lisilo kuwa la kiserikali la Congolese Alert for Environment and Human Rights ACDH. Ilichukua muda wa kuanzia Agosti tarehe 1 mwaka 2025 hadi Mechi tarehe 31 mwaka 2026. Ripoti hii ya uchunguzi inabainisha ugalau kesi 13 za ukiukwaji wa haki ya mazingira na huru wa mazingira ndani ya majimbo ya Otuele, Manyema, Chopo, Equateur na Kivu ya Kaskazini. Basi tufate maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Ripoti hiyo yatangaza vifo vya watetezi sita wa mazingira, kesi 16 za tishio za kisheria na vifungo jela bila hatia na utekaji nyara mbili uliotokea wanaharakati walipokuwa wakitekeleza kazi yao. Isitoshe, ripoti inataja mashambulizi ya wanaoshika silaha zidi ya vituo vya doria katika hifadhi za kitaifa za Upemba na Kauzibega pamoja na hifadhi ya wanyamapori ya Okapi na kusababisha hasara miongoni mwa walinzi wa mbuga husika. Kwa mujibu wake Olivier Ndole, katibu mtendaji wa ACDH, ukiukaji huu mara nyingi hutokea katika hali ya kwamba wahusika hawapewi malipizi, na ni zaidi sana katika maeneo yanayoendeshwa shughuli za uchimbaji madini wala za maharibifu ya misitu aiza utafiti wa petroli. Ripoti hii ya kurasa 46 iliyotangazwa rasmi tarehe 23 Juni mwaka 2026 inaitaka serikali na mashirika za kimazingira kuendesha mageuzi ya haraka ya kitaasisi na kisheria ili kulinda vyema watetezi wa mazingira na kuhakikisha sera zinazofaa za umma.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamua kuimarisha ulinzi wa uwezeshaji wa majani katika hafla ya siku hii iliyotolewa kwao inayosherekewa kila Juni tarehe 23. Waziri wa Jinsia, Familia na Watoto Micheline Ombaye alipongeza udhabiti na mchango wa wajane katika kuokoa familia kote mchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tumalize habari tu kwa lugha Kiswahili na habari pale Bujimai. Siku ya kitaifa ya samaki inayosherekewa kila Juni tarehe 24 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanyika bila kujali, hakuna hata ujumbe rasmi, hakuna shughuli za umma, lakini katika masoko ya muji jambo fulani huvutia umakini. Samaki wengi usio wa kawaida, tofauti ya kushangaza kufuatana na na miaka iliyopita. Naam, na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Tufate kiwango yetu ya pili ya mpango yetu kwa lugha ya Kiswahili nawe Rosalie Zawadi.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Viongozi 35 wa vijana kutoka Kivu Kaskazini walihitimisha juma iliyopita kikao cha mafunzo cha siku mbili huko Beni kilichotolewa kwa ajili ya kusambaza azimio nambari 2250 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu nafasi ya vijana katika kujenga amani na kuzuia migogoro. Shughuli hii iliyoandaliwa na ofisi ya masuala ya kiraia ya MONUSCO kwa ushirikiano na idara ya vijana ya jimbo ililenga kuwasaidia viongozi hawa vijana kuimarisha wajibu wao katika jamii. Tunajadili hili na Benjamin Simoni, mjumbe wa muundo huu katika mahojiano haya na Mark Marofimbo.
Benjamin Simoni, jambo.
Jambo bwana Mark.
Kama pia mtaalamu katika kikao hiki ya kupatiana fikra ya kamati mpya ya vijana ambao itashimamia mwelekezo wa resolution 2050, kwanza unajikuta namna gani wakati unaposhiriki na kupatia wengine mafikiri?
Kwangu binafsi, mimi ni kijana mwenye nguvu na ujuzi, najikuta kama yale ambayo ilikuwa ni ndoto ya kusema vijana wahusishwe ndani ya kazi ya mwelekezo ya kuweza kutendesha maagizo za resolution 2050. Leo tunakutana kama mkuu kiongozi gavana wa jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini alipoweza kushimika vijana na wasichana pembeni ya huyu mkuu wa division ya jeunesse kuna Nord Kivu, ameweza kupana mwanya, amewapatia vijana na wasichana mwanya ya kukua wale watu ambao wataweza kujitetea wenyewe na wakue ndani ya vyuma vya serikali ambavyo vinatumika kuhusu masuala ya vijana na wasichana. Najisikia ni furaha na kutana kama vijana na wasichana wamewezwa kushirikishwa ndani ya masuala za uongozi ambao inawahusu binafsi.
Kama sio mara moja tayari, nini inakwamisha uendeshaji ya hii mradi mara moja wala mara hapo?
Kunakuwa vitu viwili. Kwanza kwa ngambo ya siasa, nikisema siasa ni kusema wale ambao ni waongozi, kwani wakati wanachukua jambo ya vijana wanafanya kama si dharura, kama si haraka. Shida ya pili ambayo inapatikana inakuwa ni kuonekana wengi ya wafadhili ambao wanaendesha miradi ambao zinatumika ndani ya masuala ya ujana, amani na usalama, jeunesse paix sécurité. Wengi wanakuwa na miradi ambao zinatumika ndani ya ile masuala, lakini wangali wanapita kinyume ya kamati ambayo inaweza kufuatilia kazi zote ambazo zinaingia ndani ya hiyo agenda, ujana, usalama na amani. Ni mwito sasa kusema wale ambao ni mashirika zisilokuwa za kiserikali wakiendesha miradi ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini ambazo zinaelekea agenda jeunesse paix sécurité, wana mwajibu ya kusema wajiripoti kunako division ya jeunesse ili waweze kupata mwelekeo namna gani mradi inaweza kuendeshwa na ni watu gani wanaweza kuhusishwa ili tuone kazi za agenda jeunesse paix sécurité inafanyika ikiheshimu hiyo plan opérationnel provincial ambao zinajielekeza ndani ya agenda ujana, usalama na amani.
Unafikiri nini inabidi ifanyike ili kutoa fursa mambo yale haende kwa haraka?
Inabidi tu wale ambao wameweza kushimikwa na gavana waweze kuchukua hiyo kazi kama kazi ya uzalendo, yani kujishikilia kama wa patriot kabisa. Ni kwao sasa kujua kufanya upelelezi, kufuatililia ni wanani wamefika ndani ya eneo, ndani ya jimbo, na wanaendesha miradi ambayo zinaweza kuleta msaada kwa kazi za kuweza kuhakikisha kama agenda ujana, usalama na amani imekuwa ni jambo ambayo tunaishi, sio tu vipengele tunavisoma. Wafanye kazi, wawe kabisa wazalendo, kwani sio kusema ni wafanyakazi ambao wanakuwa na malipo fulani, yani ni wale ambao walikuwa ni wa acteur communautaire na kupitia hiyo kazi au ushujaa yao ndipo waliweza kuchaguliwa na kushimikwa kusema hawa tumewaona wamefuatilia hiyo kazi sana tuwashimike ili watusaidie kwa kuweza kuwahimiza wengine wote ambao wanatumika ndani ya agenda bila kujua ni vipengele gani wanapaswa kushikilia, waweze sasa kurudisha kazi ndani ya utaratibu, kama tunaweza sema ndani ya coordination ya maaction ama activite ambazo zinafanyika ndani ya jimbo yetu ya Kivu ya Kaskazini.
Benjamin Simoni, shukrani.
Mimi nakushukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Baada ya miaka ya migogoro, dalili za upya zinajitokeza katika sehemu ya kusini ya mtaa wa Irumu. Visima vya maji, soko, ufugaji wa ngombe wa maziwa na miradi ya kuunganishwa tena vinatoa matumaini kwa wakaaji. MONUSCO kupitia ofisi yake ya uondoaji silaha DDRS ilikabidhi rasmi miundombinu kadhaa ya jamii huko Sote na Tsere, vijiji viwili ndani ya usultani wa Bahema huko Irumu. Ripoti hii ilitayarishwa na Jean-Claude Lokidile.
Kwa wakazi wa eneo hilo, miradi hizi tayari zimeanza kubadilisha maisha yao ya kila siku. Charlotte Ganise Kale, mkazi wa Sota, anasema kwamba wanawake walikuwa wakiuza bidhaa zao chini ya jua kali, huko wakikabiliwa pia na ukosefu mkubwa wa maji safi ya kunywa.
Tulikuwa na soko pale, ilikuwa tu baangare. Meleo MONUSCO anafika kutujongea vrema nyumba andir juu tuikale pale. Vrema hata mvua inafika haiwezi kutusumbua tena. Tulikuwa tu kunahusisha chini ya jua kali, ilikuwa mateso. Maji wanatujengea aksati, tunafurahi juu ya maji yenyewe walitujengea hapa. Tena hapa tu kuna chota ya bure. Ile hapa tunalipaka pesa. Me ile kwa mwanzo wanatuletea kwanja ya bure, tunafurahi, hatukosi tena maji sasa.
Viongozi wa kimila pia nao wanapongeza mbinu au mpango huo inaounganisha maendeleo na amani. Kwa mujibu wa David Bainduka, kiongozi wa sheferia Bahema Dirumu, uwekezaji huu unapaswa kuhamasisha vijana ambao bado wako katika makundi ya silaha kuacha silaha na kurejea katika maisha ya kawaida.
Vita haina faida kwa mtu yeyote. Miradi hii inaonyesha kuwa kuna njia nyingine ya kujenga maisha. Tunatoa wito kwa wale ambao bado wako msituni waige mfano ya walioweka silaha chini ili wachangie maendeleo ya usultani yetu na jimbo nzima ya Ituri.
Mradi wa kwanza tayari umewezesha kuundwa kwa ushirika yani cooperative, ukarabati wa barabara, ujenzi wa visima vya maji safi ya kunywa na ugawaji wa mifugo. Jean-Jacques Lopez ni mkuu wa kitengo yani section DDRS cha MONUSCO mjini Bunia.
Le projet serait de
lengo letu ni kuimarisha matunda mazuri yaliyokwisha kupatikana na kuonyesha kwamba urejeshwaji wa wapiganaji katika maisha ya kiraia unawezekana. Tunataka kuleta bahati za kudumu kwa walioweka silaha chini na kwa jamii zinazowapokea ili kuwahamasisha wale ambao bado wanabeba silaha kuchagua maendeleo badala ya vurugu.
Kwa maoni ya wanamemba ya shirika kiraia, kufaulu kwa miradi hizo yanaweza kuhimiza wapiganaji wengine wa zamani na wale bado ambao wako katika makundi ni silaha kuweka silaha yao chini na kuanza maisha mapya ya amani, kuchangia maendeleo na ustawi wa jamii zao. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Aksanti wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi, tunasema aksanti kwa kuwa mulikuwa wengi kando ya radio zenu kwa kufuata radio ya amani. Mimi naitwa kwa jina la Martial Kiza Biamungu, tutakutana tena pale baadaye.